cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, dobro nam došli u emisiju Katedra. U večerašnjem izdanju emisije iz serijala Katedra čućemo predavanje na temu Kad počinje vaspitanje djece, koje je održao protojerej Stavropor profesor dr. Miloš Vesin sa blagoslovom visoko preosvećenog mitropolita Bačkog gospodina dr. Irineja 4. oktobra 2024. godine u dvorani bioskopa u Bačkoj Palanci. Ovim predavanjem otpočeo je program duhovnih svečanosti pod pokrovom Bogorodice koje crkvena opština Bačko-Palanačka organizuje povodom slave hrama pokrova Presvete Bogorodice. Zvučni zapis večeri preuzeli smo sa radija besjede informativne službe eparhije Bačke kojima blagodarimo na preuzetom predavanju.
Visokoprečasni i časni oci i braćo sveštenici, gospođe i gospodo draga, braćo i sestre draga, deco, ovo je zaista ne mali izazov govoriti i zapravo naći se u pokušaju davanja odgovora na ovo veoma, veoma ozbiljno pitanje, kada zapravo počinje vaspitanje deteta. Dozvolite mi da pre svega napravim jedan uvod o kome nisam znao do pre pola sata. Uvod koji je sam sebe, tako reći, stavio na početak ovog predavanja, a to je činjenica da posle onoga što sam saznao, a podelit ću to sa vama i mnogi, verujem da znaju već, pored toga što su roditelji tu, pre svega pozvani da budu prvi vaspitači svoga deteta, nekada se u nekim životnim situacijama dešava da deca postanu vaspitači svojih roditelja. I to vrlo često i sasvim mala deca. I zato ću vas zamoliti da sada ustanete da bismo svi zajedno otpevali Vječna je pamjet, molitvu za pokoj duše jednog vašeg malog sugrađanina, a velikog, velikog čoveka, maloga Luku, i da molitveno budemo sa njegovim roditeljima Željkom i Draganom, sa njegovim bratom, sa njegovom sestrom, zato što je Luka uprkos, ili možemo slobodno reći zahvaljujući svojoj ni malo lakoj bolesti, koju ni vi ni ja ne bismo mogli na taj način da iznesemo, on je sa svoje nepune 3,5 godine uspeo kroz period svog, ne mogu da kažem bolovanja, nego kroz period Bogom dopuštene i blagoslovene patnje, da praktično oblagorodi, da preporodi i da izmeni svoje roditelje. U blaženom usnuću večni pokoj podari, Gospode, novousnulom rabu Tvome detetu Luki i učini mu večni spomen. Vječna je pamjat, vječna je pamjat, vječna je pamjat. Bog dušu da prosti malom našem Luki. Pitanje o početku vaspitanja deteta neodvojivo je od jednog mnogo važnijeg pitanja, pitanja sa kojim se svako manje ili više, ali ne svako u istom periodu života, susreće, hteo ili ne. a to je pitanje koje nam se danas sve češće postavlja ili stavlja pred nas, a to je kada zapravo počinje život. Jer vrlo često roditelji tu kada je dete negde oko 3, 4, 5 godina ili i kasnije kada krene u školu, pa onda pitaju obično, a kada treba početi sa vaspitanjem deteta? Vaspitanje deteta počinje od onoga dana kada majka sazna da je, kako to naš narod lepo i sa smislom kaže, da je u blagoslovenom stanju. Jer taj prenatalni period, za to, zapamtite, živo, a nerođeno dete, je zapravo onaj najoptimalniji period našega života koji se nikada više neće pojaviti u tom obzorju svih onih kvaliteta. Pazite, imamo sve što nam je potrebno onda kada nam je potrebno i u onoj količini koja nam je potrebna. Ni trunčicu, ni grama, ni mililitra, ni manje, ni više. I svetlosti, i hrane, i vode, i što je najvažnije, brižnog odnosa sa majkom. I ovo pitanje danas sve više postaje ključno pitanje naše svakodnevice, zato što se dotiče mnogih sociopolitičko-ekonomsko-kulturoloških činjenica naše savremenosti, koje, ne uzimajući u obzir da čovjekov život počinje začećem, a ne rađanjem, donose vrlo, vrlo nesuvisle, nemudre, da upotrebim blage reči, odluke koje itekako utiču ne samo na jedan određeni deo ove planete Zemlje, nego na čitavo čovečanstvo. A tokom ovog izlaganja vidjet ćete zapravo o čemu je tu reč. Ove godine se navršava 100 godina od izlaska jedne veoma, veoma značajne knjige, knjige koja je napravila jednu pravu pravcatu revoluciju u svetu psihologije, ne manje i medicine. To je knjiga čuvenog austrijskog psihoanalitičara Ottoa Ranka, knjiga koja se zove Das Trauma der Geburt, trauma rođenja, gde je on pokazao da su se mnogi njegovi klijenti tokom terapijskog procesa u svojim sećanjima vraćali u prenatalno doba. I naravno, prva reakcija i prvi veliki protest je došao od strane zvanične medicine. Kako može da se govori o sećanju pre rođenja, kako može da se govori o sećanju pre formiranja nervnog sistema i pre formiranja mozga. I ta dilema je trajala bukvalno od 1924. godine do 1975. godine, kada je jedan drugi naučnik, čuveni Englez Frank Lake, dokazao da inicijalno pamćenje nema apsolutno nikakve veze ni sa mozgom ni sa nervnim sistemom, da je inicijalno pamćenje takozvano ćelijsko pamćenje. Da svaka ćelija ljudskog organizma ima moć pamćenja. Tačno se zna u kom periodu trudnoće se razvija koji deo budućeg čoveka, ali od onog momenta, od prvog momenta, posle spoja spermatozoidne ćelije, pazite, jedne, a hiljade i hiljade i hiljade i hiljade i hiljade spermatozoida hitaju ka jajnoj ćeliji da bi oplodile, ali samo jedna u sebi ima, slobodno možemo da kažemo, smisao, ona koja je namenjena upravo toj jajnoj ćeliji. I posle tog susreta počinje život. Zato što u toj novoj ćeliji koja nastaje, vi imate potencijal, ceo potencijal budućeg čoveka, jednog budućeg Einsteina ili Nikole Tesle ili Novaka Đokovića ili bilo koga od nas, jer svako od nas ima svoje posebne talente, svako je unikatan na svoj način. I onda naravno, ta ćelija se vremenom razvija. I zato rekoh na početku, od prvog momenta kada supružnici saznaju da je žena u blagoslovenom stanju, da je gravidna, tada počinje i vaspitanje deteta. Kako? Pre svega u načinu ophođenja između muža i žene. Oni već sada moraju da vode računa o tome da sve ono što žena čuje, doživljava, proživljava, osjeća, da se sve to odražava na to, ponavljam, živo, a nerođeno dete u njoj. Dakle, nije mnogo manja i mnogo manje važna uloga muža nego što je to uloga žene, buduće majke. I sada, u slučaju jedne pravoslavne porodice, šta to konkretno znači? To znači da i muž i žena tada posebnu ozbiljnost treba da poklone svom duhovnom, svom molitvenom životu. Zajedno da se mole, zajedno u hram da idu, da se pričešćuju. Ako se pričešćuje majka, pričešćuje se i dete u njoj. Dete, ako odrasta u jednoj atmosferi molitve i duhovne, pa samim tim i emotivne topline, to će onda da bude jedna sasvim drugačija priča nego ukoliko je ta majka okružena neprestanim kafenisanjem, ogovaranjem bez kraja, ako je izložena onome čemu smo mnogi od nas izloženi, ali barem imamo moć da kažemo ne, da ugasimo TV prijemnik ili da promenimo program. Znači, ako će neko čitavog svog perioda trudnoće biti izložen onome što nam se servira, verujte, to uopšte nije dobro za buduće dete. Zar ne vidimo da prosto i kao nacija postajemo pinkovizovani? To nije dobro. To nije zdravo. To nije lepo. A dete mora upravo od samoga početka da bude izloženo onome što je dobro, što je lepo, što je pametno i što je zdravo pre svega. Znači, danas kad otvorite bilo koji ženski časopis, tamo ćete naći bezbroj članaka o tome, i to je dobro, šta žena treba da jede, šta ne treba da jede, šta treba da pije, šta ne treba da pije, koliko treba da se kreće, da bude fizički aktivna, itd. itd. I to je dobro, to sve treba pratiti. Ali, mnogo je važnije kakve misli ta trudna žena u sebi ima, kakvim je razgovorima okružena, kakvi su odnosi između nje i njenog supruga, kakvi se razgovori vode u njenom prisustvu, kakvu muziku sluša, kakve knjige čita, ako uopšte čita, kakve programe prati, kakve filmove gleda. Sve postoji i sve ima svoj smisao, samo čovjek treba uvek da napravi dobar izbor. Ne možemo ni vi, kao što ne mogu ni ja, da utičemo na formiranje programske šeme, ni ove, ni one, niti bilo koje televizije. Ali i vi i ja kao roditelji možemo i moramo da utičemo na formiranje jedne mnogo zdravije i ozbiljnije šeme, koja se zove zabava u mome domu. Pa naravno da je najlakše pustiti dete da sedne pred televizor, pred kompjuter, pred tablet, i dete je bar tada mirno, da roditelji mogu makar malo vremena za sebe da imaju, da mogu i oni nešto da urade. I pazite, to je s jedne strane dobro, ali s druge strane potencijalno veoma, veoma opasno. Jer dok mi, kao roditelji, vodimo računa o tome s kim će se naša deca družiti, s kim će se igrati, kome će ići u kuću, ko će kod nas dolaziti u kuću, tako i treba, s druge strane postajemo licemeri i ne vodimo uopšte računa o tome kakvi sadržaji ulaze u duše i u srca naše dece, dok su oni satima i satima izloženi onome što vide na takozvanim društvenim mrežama, takozvanim, to uvek govorim, jer društvene mreže uništavaju pravu društvenost i povezanost između ljudi. Da ne govorim o nakaradnim sadržajima, satanske pozadine, zatim muzika, koja je važan deo svačijeg života. Muzika koja treba čoveka da oplemeni. Da li je ta muzika izražena isključivo u ritmu, danas je mnogo više ritma nego melodije, sa određenim ciljem? Da li je to muzika koja je pisana u onoj frekvenciji koja je zdrava za čoveka, u frekvenciji u kojoj su pisali klasičari, ne zovu se oni uzalud klasičari? Ili će to biti muzika neprestanog dobovanja, što utiče i naravno na naš slušni aparat, ali utiče i na emotivna zbivanja, da čovek ne može nikada da ima mira. Dakle, i vi i ja treba da postanemo zaista u pravom smislu gospodari naših kuća. Onog momenta kada vi za sobom zatvorite vrata svoje kuće, svoga stana, vi ste gospodari, a samim tim vi ste i odgovorni. Jer treba znati da samo 6 sati, pazite, samo 6 sati izloženosti dečijeg mozga sadržajima na kompjuteru, na društvenim mrežama, menja neuroplasticitet mozga. Svaki sadržaj koji primamo urezuje se na jedan određeni način u mozak i praktično mozak stvara svoje navike. I onda mozak dobija signale bez kojih kasnije ne može. E vidite, zbog toga je taj ključni period, tih 9 meseci, to prenatalno doba, veoma, veoma važno. I sada se neko možda čudi zašto i sa kojim pravom i na osnovu čega jedan pravoslavni sveštenik govori o prenatalnoj psihologiji i medicini. Govori zato što pravoslavlje ima svoju duboko utemeljenu pravoslavnu psihologiju i ona je, jedan deo nje, sadržana na prvim stranicama Evanđelja po Luki. Čitamo: a Marija, ustavši onih dana, otide hitno u gorski kraj, u grad Judin, i uđe u dom Zaharin i pozdravi Jelisavetu. A kad Jelisaveta ču pozdrav Marijin, zaigra dete utrobi njenoj i Jelisaveta se ispuni Duka Svetoga. I povika uzvišenim glasom i reče: blagoslovena si ti među ženama i blagosloven je plod utrobe tvoje. I otkuda meni ovo da dođe mati gospoda mojega meni? Jer gle, kada glas pozdrava tvoga dođe u uši moje, zaigra dete od radosti u utrobi mojoj. Šta to znači? Znači da je nerođeni, a živi, preteče i krstitelj budući, Jovan, prepoznao nerođenog, a živog spasitelja. Treba samo otvoriti crkvene knjige i videti šta nam prelepa pravoslavna himnografija, pravoslavna poezija, govori o prazniku blagovesti, posebno o prazniku rođenja proroka Jovana, koga vaš grad proslavlja kao hramovnu slavu velike crkve, o prazniku začeća proroka Jovana, začeća pravedne Ane, i tako dalje, i tako dalje. Tu su predivni dijalozi koji se vode između živih, a nerođenih bića. Jel pazite, dokazano je, znači, da dete od samog momenta nastanka ima moć pamćenja, moć osjećanja i moć komunikacije. To su 3 osnovne karakteristike koje nas čine da smo ljudska bića. I te 3 karakteristike nas ne napuštaju nikada. Nikada, ponavljam. Čovek i kada umre, on zadržava moć sećanja, moć osjećanja i moć komunikacije. Otkuda to znamo? Znamo iz Svetoga pisma. Pročitajte priču o bogatašu i Lazaru. Za one koji je nisu čuli, 2 čoveka su živjeli jedan pored drugoga da se nisu poznavali. Bogataš koji se svakoga dana gostio, imao nebrojen broj prijatelja, svakoga dana velika gozba u njegovoj kući. I pred njegovim vratima ubogi Lazar, koji je u ranama ležao, Niko nije obraćao pažnju na njega osim okolnih pasa, lutalica koji su dolazili i lizali rane njegove. I onda pazite sad kako evanđelist Luka prefinjano opisuje kraj života jednog i drugog i kaže: umrede Lazar i odneše ga anđeli u naručje Avramovo. A umre i bogataš i pokopaše ga. Kraj. I tada bogataš vidi da je u drugoj stvarnosti, svestan situacije u kojoj se nalazi. Vidi sa druge strane praoca Avrama i Lazara u njegovom naručju. Pa moli nekoga da dođe, mo Avrame, pošalji Lazara ili nekoga, da umoči barem prst u vodu, da mi ovlaži jezik da se ne mučim u ovom ognju. Kaže, ne možemo, velika je prepreka između nas, veliki jaz. Kaže, molim te, pošalji, imam, samo što nije rekao, petoricu lude braće dole na zemlji, da ih neko urazumi, pošalji nekoga, da i oni ne dođu na ovo mesto mučenja. Avram kaže, imaju Mojseja, imaju proroke, neka slušaju njih. Dakle, on ima osjećaj prema svojoj braći. On komunicira sa Avramom, on se seća. Pazite, mi kad govorimo o sećanju, o pamćenju, isto tako i o zaboravljanju, mi se uglavnom osvrćemo na onaj površinski sloj, a to je takozvano kognitivno, ono saznajno pamćenje i zaboravljanje. Međutim, postoji jedan drugi, mnogo važniji sloj, to je emotivno pamćenje i emotivno zaboravljanje. I treći sloj, intuitivno pamćenje i intuitivno zaboravljanje. Znate, ništa nije slučajno. Sve je Gospod tako mudro stvorio. Kada trudna žena doživi određenu traumu, na primjer, jedan lakši automobilski udes, gdje ona neće direktno biti izložena jakom udarcu ili pritisku. Ali to je već dovoljno velika trauma. Prvo ide trauma, onda ide šok. U istom tom momentu kada dolazi do te traume, telo trudne žene proizvodi jedan kortikotropni hormon koji bukvalno u momentu preplavljuje embrion u njoj. Tako da se stvori jedna zona da se slučajno embrion ne bi povredio. Znači, to je sa jedne strane ta uloga koju ta tečnost tog hormona ima. Ali sa druge strane, taj hormon je zadužen kasnije u procesu razvoja mozga tokom trudnoće za razvoj onih delova mozga koji su zaduženi za emotivno pamćenje. Za emotivno pamćenje. Prema tome, saznajno, kognitivno pamćenje i zaboravljanje, emotivno i intuitivno. Nemojmo to zaboraviti. Naučnici koji su stvarali na početku ovoga našeg veka i milenijuma, Berni i Weintraub, početak dečijeg pamćenja isto na osnovu Lejkovih otkrića dovode u vezu sa ćelijama, a ne sa mozgom. I kažu, citat, pre nego što naša deca imaju čak i rudimentirane mozgove, oni svoja prva sećanja prikupljaju ćelijama svojih tela. To će kasnije potvrditi i znameniti Emerson, koji kaže, citiram, jedna od osnovnih postavki na ovom polju jeste mišljenje da je um stariji od nervnog sistema i da postoji jedan nivo na kome je embrion svestan suštinskih kvaliteta osjećanja prisutnih u njegovom nastanku. Pazite, to je jako važan citat, zato što govori o tome, ne samo da je važno šta trudnica jede, pije, kakve misli ima, kakvu muziku sluša, kakvi se razgovori oko nje vode, nego je važan kvalitet samog začeća. Nije isto za kvalitet života tog budućeg čovjeka. Da li je dete začeto u obostranoj ljubavi, obostranoj i istovremenoj želji da se dobije potomstvo, znači u potpunom spoju i duhovnog i duševnog i fizičkog i intuitivnog dela i muža i žene, ili kako se to često kaže i čuje u našem narodu, pa eto, omaklo se, desilo se. Tako jedna velika i sveta stvar ne može da se omakne. To se ne dešava. Pazite, deca se čak ni ne rađaju, deca se ne dešavaju, deca se dobijaju. To je dar Boži. Niko, najzdravijem bračnom paru, muža i žene, niko ne može da garantuje da će oni jednoga dana imati dete. Niko. Zašto je danas sve veći broj mladih parova bez dece? Jedan od razloga, prevelika izloženost stresu te mlade žene, koja pokušava da ostane trudna, uzalud. Zašto? Za sve postoji razlog. Zato što usled ogromne količine stresa i našeg nemanja adekvatnog odgovora na stres, stres sam po sebi nije loš. Ono što je loše jeste kako mi odgovaramo na stres. Usled nemanja tog adekvatnog odgovora na stres i sve većeg i jačeg svakodnevnog pritiska, začepljavaju se takozvane falupijeve tube koje idu direktno do jajnika. I oplodnja je nemoguća. Koliko puta mi se dešavalo, ne jedan put, ne dva put, ne pet puta, ne deset puta, više puta, kada sam učestvovao u posredovanju da bi neki roditelji mogli da usvoje dete, zato što nisu mogli prirodnim putem, pa su se odlučili na usvajanje, onog momenta kad su usvojili dete i usvojeno dete, bez obzira da li je bilo beba od 7-8 meseci ili je bilo detence od godinu i po, dve, tri, kada su sve tenzije pale, kada je stres opao, žena je na prirodan način ostala u drugom stanju i rodila i svoje dete. Zašto? Zato što su se falupijeve tube potpuno oslobodile i omogućile protok onih kvalitetnih sadržaja. Interesantno je da su Hartman i David Hartman i Diane Zimberhoff, naučnici koji su objavili jednu značajnu knjigu 2002. godine, koji su analizirali Libermanove eksperimente, o tome malo kasnije, kada su govorili o toj prenatalnoj svesti, oni su došli do jednog zaista izuzetnog zaključka da proces udaljavanja, takozvani proces separacije, odvajanje deteta od majke, počinje već u majčinoj utrobi. Posle kad se dete rodi, imate nekoliko tih etapa odvajanja. Prvo odvajanje jeste kada majka odvaja dete od dojke, da bi ga premestila na drugu dojku, da bi se ova odmorila. Šta se dešava onda u svesti tog deteta? Dete to ne razume na kognitivnom nivou, da majka mora malo da odmori jednu dojku i da treba da da detetu drugu dojku. Ne, dete tu dojku koju mu majka uskraćuje, poistovećuje sa lošom stranom majke. I tu počinje već taj drugi korak separacionog procesa. Onda, sledeći dalji ozbiljniji korak, polazak deteta u zabavište ili školu. Znači, prvo, fizičko odvajanje, koje mnoge majke daleko tragičnije doživljavaju nego deca. Deca odu, poljube mamu ili ne poljube, ćao mama, idem, i ne okrene se. A mama onda ode u susednu ulicu, pa stane negde uz neku kuću ili neko drvo i puni maramicu suzama. Pa onda sledeći, kada dete, to koje više nije dete, krene svojom slobodom da se oženi, odnosno da se uda devojka, kako to tragično doživljavaju naše majke. Mnoge majke, pogotovo majke naših momaka, zato što ni jedna nije dovoljno dobra za moga princa. I zato mi imamo, kao rezultat toga, mnoge momke od 25, 35, 45, 55, koji korak jedan ne mogu da učine bez mamice. Namerno to govorim karikirajući. uvek ostaje zapovest, poštuj oca i majku svoju. Ali i roditelji bi trebalo da znaju da i za njih postoji zapovest koja se nalazi u Svetom pismu, a koja glasi: roditelji, ne izazivajte dece svoje, ne izazivajte decu svoju. Drugim rečima, dajte im punu slobodu. Ono što mi imamo, veoma često prisutno u našem narodu, ta, slobodno kazujem, bolesna povezanost u okviru porodice, to nije ljubav, to je psihopatologija. Ne, to je etnopsihopatologija. Pa neće moći on sam, pa neće moći ona sama, pa kako, pa šta? Pa naravno da neće moći ako ga ne pustiš. Ako je ne pustiš. Izraz i pojava mudrog roditeljstva. Nije teško biti brižan i nežan roditelj koji će stalno da mazi dete i tako dalje. Da se brine o detetu. Naravno, to je dobro, to je potrebno. Treba biti mudar roditelj. Ko je mudar roditelj? Onaj roditelj koji prepozna u detetu ono što je unikatno za to dete. Dete će genetski naslediti i od oca i od majke, ali nemojte se truditi celog veka da dete više liči na Petrovića nego na Jovanovića. Znači, više će biti na našu stranu nego na njihovu. Ono će sobom doneti i jedno i drugo, ali roditelj treba da prepozna ono što je u detetu originalno. Pazite, ne postoje na svetu dva ljudska prsta sa istim otiskom. Kako onda da postoje dve ljudske ličnosti koje su potpuno istovetne? Nema. Svako je priča za sebe. Svakome je Bog nešto posebno naumio u ovome životu. I zbog toga roditelji to treba da prepoznaju. Možda, možda im se neće dopasti ono što vide. Ali, bez obzira, dete ima pravo i na to. Ali, ako roditelji od samog početka, kad saznaju da je žena trudna, budu vodili računa o tome kako se međusobno ponašaju, kako se obraćaju jedan drugome, dete će rasti već tada u jednoj atmosferi mira, ljubavi i harmonije. Jer verujte, niko nema tako osetljive emotivne senzore kao što su to deca još u majčinoj utrobi. Apsolutno sve osjećaju. Apsolutno sve. Sada da vidite po čemu je to ostao poznat taj naučnik Lieberman, koji je vršio eksperimente sa trudnim ženama, ali samo onim trudnim ženama koje čak ni u periodu trudnoće nisu bile voljne da se odreknu pušenja. I onda bi obično birao paran broj, 6, 8 ili 10 trudnica. One bi dolazile na kliniku gde je trebalo da provedu 2 dana, ali uslov je bio, i bile su zato jako dobro nagrađene, finansijski, ali uslov je bio da potpišu da tokom ta 2 dana na klinici neće pušiti. I morali su fizički pri ulazu da deponuju svoje kutije cigareta i svoje upaljače ili šibice, šta god da su imali. I to je jedna sestra uzela na jednom poslužavniku, svaka je zapamtila svoje cigarete i gde ih je stavila. Kaže, dobit ćete onog momenta kada završimo eksperiment. Dobro. Posle 2 sata prvog dana, prvog eksperimenta, stomak trudnice je bio povezan ultrazvučnim aparatom sa detetom, istovremeno i sa EEG aparatom, elektroencefalogramom. Znači, mogli su da se prate moždani talasi, reakcije moždanih talasa majke i deteta. Rad srca i sve ostalo. I onda, kobojagi slučajno, posle ta prva 2 sata, profesor Lieberman menja mišljenje, po znacima navoda menja, sve je to deo plana, i kaže, asistentkinji, kaže, molim vas, donesite onu tacnu sa cigaretama, i dame, obraćajući se tim trudnim ženama, ako neko od vas želi da puši, evo sada tokom eksperimenta, slobodno zapalite. Slobodno zapalite. Sestra je donela tacnu sa cigaretama, upaljačima, šibicama i šta već. I sad pazite. Pre nego što je prva žena koja je osetila potrebu odmah tu da zapali, pre nego što je krenula rukom da uzme svoje cigarete koje je prepoznala i šibicu ili upaljač, u tom momentu dolazi do strahovitog porasta dinamike talasa, moždanih talasa tog živoga nerođenog deteta. I profesor kaže, pogledajte ovu reakciju, jednostavno monitori su tu, ne može da se ne vidi. Dete osjeća, ne da dete zna šta će majka da uradi, dete osjeća nameru majke. Majka još nije ni pružila ruku, samo je osjetila u sebi, želim da zapalim. I evo, pružit ću ruku, nije još pružila ruku. U tom momentu, pre nego što je ispružila ruku, dete počinje da reaguje. Znači, dete se buni, ono ne može da spreči majku. Ali, moždani talasi pokazuju da se dete buni. Zatim, rad srca je sasvim drugačiji. Dete se buni na sve moguće načine. I majke bi toga trebalo da su svesne. I zaista, Emerson, vraćamo se na njega, kaže, otkriće do kojih kasnije dolazimo u životu, da je neko rođen kao neželjena beba, vodi do saznanja da su sve životne epizode depresije, autodestruktivnosti ili agresije zapravo direktne posledice prenatalnog odbacivanja i toga da je neko neželjena beba. Mnogi ljudi se pitaju otkud meni sada u 40. i 50. godinama ili 30. ili 60. čak, da bi se dešava to i to, da prolazim kroz takve i takve faze. Prvo pitanje koje će svaki ozbiljan psiholog i psihoanalitičar da uputi jeste, kažite mi kakav je bio, po vašem saznanju, kvalitet braka vaših roditelja. Da li su se vaši roditelji zaista voleli? Roditelji uopšte ne moraju da se svađaju. Oni mogu prećutno da se svađaju. Dovoljno je da postoji naelektrisana atmosfera između njih bez jedne jedine izgovorene ružne reči. Bez povišenog tona. Dete to osjeća. Pazite, to je ta povezanost o kojoj je večito govorio i na šta nas je opominjao naš zaista veliki akademik Vladeta Jerotić, evo ove godine proslavljamo, obeležavamo zapravo 100 godina njegovog rođenja, kaže, nemojte govoriti imunološki sistem, nemojte govoriti nervni sistem. Ne. To je neurovaskularno, endokrino, kardiološki sistem čoveka. Sve je povezano. Sve je povezano. I imunološki. Na kraju. Malo ljudi zna da je skoro 80% našeg imunog sistema u crevima. Ljudi zamišljaju da je to negde tu, negde gore. Ne, 80% imunološkog sistema je zapravo u crevima i zato njima treba posebnu pažnju voditi. Hartman i Zimmerhofova, koje pomenusmo, da bi posebno trudne žene mogle da poklone pažnju ovome, osvetljavaju razliku između traume i šoka, kazujući da je trauma zapravo ona vrsta povrede koja je prouzrokovana nekim događajem, a šok to je pokušaj odbrane organizma posle preživljene traume. Šok je zapravo fiziološki proces. I naučnici, neurofiziolozi su otkrili da se na jedan način urezuje u mozak šok, a na potpuno drugi način ono što mu prethodi, a to je trauma. I sada da vidimo kakve sve mi biblijske dokaze i koja biblijska svedočanstva imamo o prenatalnom postojanju. Jer i prenatalna psihologija i medicina zapravo daju nove izraze onome o čemu govore i Svetopismo Starog i Novog Zaveta. Čitamo o jednom interesantnom rivalstvu koje se dešavalo u utrobi majke koja je nosila blizance. I to čitamo u prvoj knjizi Mojsijevoj. rivalstvo Isakovih sina, sinova Isava i Jakova, dok su bili u utrobi majke Reveke. Čitamo. I Isak se moljaše Bogu za ženu svoju, jer beše nerotkinja, i umoli Gospoda, te zatrudne Reveka, žena njegova. Ali udarahu jedno od drugo deca u utrobi njenoj, te reče, ako je tako, na što mi živeti? I ode da pita Gospoda, i Gospod reče, dva su plemena u utrobi tvojoj, dva će naroda izići iz tebe, jedan će narod biti jači od drugoga naroda i veći će služiti manjem. I tačno se kasnije to isto i desilo kroz istoriju ljudskoga spasenja. Sveti Grigorije Nazianzin, poznati sveti kao Grigorije Bogoslov, koji je prvi sveti otac u četvrtom veku je živeo, pored retorike, filosofije, matematike, fizike, muzike, studirao je i medicinu. On je prvi sveti otac crkve od istoka koji je počeo da koristi medicinske izraze u svojim bogoslovskim delima. On razlikuje tri vrste rođenja, pa kaže, postoji prirodno rođenje, rođenje u krštenju, kao drugo i rođenje u vaskrsenju. I onda opisuje, pa kaže, prirodno rođenje biva noću, uključuje strast i ono je uglavnom pod voljom muža. Što znači da on ovde zapravo opisuje začeće, a ne samo rođenje. Rođenje u krštenju je duhovno rođenje, kada se rađamo za život, život novi, a rođenje u vaskrsenju je onda kada se rađamo za život večni. I interesantno da je sveti Grigorije time postao avangardna ličnost, ne samo svoga vremena, nego i mnogih, mnogih potonjih vekova. Zato što je bio izuzetno svestran čovek, zato što se bavio mnogim, mnogim temama, koje su nadilazile njegovu, naravno, osnovnu dužnost, a on je bio pravoslavni episkop. Istorija starozavetnog suzdije Samsona, mi ga znamo po onoj priči o Samsonu i Dalili, mnogi filmovi su snimljeni na tu temu i tako dalje. Taj period obuhvata i trudnoću Samsonove majke. I tu vidimo već da Biblija vodi jako, jako mnogo računa o tome šta trudna žena sme da jede, šta sme da pije, a šta ne bi trebalo. Čitamo, i dođe žena i reče mužu svome. Čovek dođe k meni, lice mu beše kao lice anđela, vrlo strašno, ali ga ne zapita odakle, niti mi on kaza svoga imena, nego mi reče, gle, ti ćeš uskoro zatrudneti i rodit ćeš sina. Zato od sada ne pij ni vina, ni silovita pića i ne jedi ništa što je nečisto, jer će dete u utrobi tvojoj biti nazirej Božiji od utrobe materine pa do smrti. Taj pojam nazirej u Starom Zavetu ili nazarej je imao dvostruko značenje. Ili neko ko je rođen u gradu Nazaretu, pa je samim tim nazarej, nazirej, ili onaj koji je na jedan poseban način od malena posvećen Bogu, kao što je bio i Samson. U psalmu 139. cara i psalmopesnika Davida, psalmopesnik iskazuje svoje divljenje pred tom tajnom, kako smo čudesno sazdani. I to ne samo da kazuje da je Bog naš tvorac, nego da nas On prati od onog momenta kada smo bili tek samo ideja. Pa kaže, ti si stvorio bubrege moje, ti si me oblikovao u utrobi moje majke. Hvalim te, zaprepašćujuće sam divno stvoren, divna su dela tvoja, da, to znam dobro. Ne sakri se okvir moj od tebe, kada bi satkan u tajnosti, u dubinama zemlje. Ne uobličene sadržaje moje, već videše oči tvoje, i u knjigu tvoju svi behu upisani, kao u vreme kada će biti oblikovani do poslednjeg. I zaista, kako je Bog na jedan veličanstven način smislio sve to. Pazite, to ne može. Ne može da bude plod evolucije. Postojanje čoveka, kompletna naša fiziologija, protivureči evoluciji. Sam Darwin je bio dovoljno pošten. Darwin koji je bio, ne samo verujući čovjek, bio sveštenik. Bavio se iz hobija biologijom. On je na kraju svoje knjige Poreklo vrsta, ali taj deo se ne objavljuje svuda, ne uvek u svim izdanjima, na kraju je objavio odeljak pod nazivom Problemi i pitanja u vezi sa ovom teorijom. Znači, on nije rekao zakon evolucije, on je rekao teorija. Za njega je najveći problem bilo ljudsko oko. Zašto? Zato što oko nije organ sam za sebe, striktno gledano organ je, a oko je deo mozga. Oko je deo mozga. Ja, mojim kamerama, mojim očima, kada gledam na vas, znači samo ono što mi oko daje, ja vas vidim u obrnutoj perspektivi. Znači ja bih morao da dubim na glavi i vi isto tako da bismo se videli ovako kako se vidimo sad. Broj 1. Broj 2. Oko kao kamera meni daje sliku crno-belu. Mozak je taj koji ispravlja sliku i mozak je taj koji dodaje boju. Na stranu to što mi sad možemo da se pitamo da li je ova, ajde nećemo da uzmemo crnu, recimo ova ljubičasta boja, ajde da je ljubičasta, da li je vi i ja vidimo u istom kvalitetu ljubičaste boje? Svako vidi svoje ljubičasto, možda svoje zeleno ili plavo. Na kraju krajeva, ljudi koje nazivamo daltonisti, koji ne razlikuju boje, oni su najbolji dokaz da postoje ti poremećaj, on je sasvim normalan, u svemu sve vidi, ali on jednostavno ne razlikuje boje. I kako je sada ta čudesnost ostvarena? Na osnovu čega? Na osnovu ni manje, ni više, nego postojanja 100 milijardi neurona u našem mozgu. Taj maleni, sivi deo našeg tela, kilogram, kilogram i pol u težini, ima zaista 100 milijardi nervnih ćelija, odnosno neurona. E sada vidite ono što je čudesnost. Ti neuroni koji treba da opšte jedan sa drugim, da se signali prenose, oni ne komuniciraju direktno, neuron sa neuronom. Ko vrši komunikaciju? To su produžeci nervnih ćelija, takozvane sinapse. Koliko njih ima? 100 trilijona. Pazite, to su brojevi koji jednostavno ne ulaze u našu glavu. 100 trilijona. I onda na vrhu tih sinapsi imamo posebne organele koje iz jednog neurona saopštavaju poruku drugom neuronu. E sada, da bi to bilo moguće, neuron, kao i žica, da ne bi došlo do kratkog spoja, mora da bude izolovana. Čime? Lipidima. Znači, mora da bude dobro zamašćena. E tu sada dolazimo do jednog veoma, veoma kritičnog pitanja i ključnog problema naše savremenosti. U mnogim zemljama danas postoje zakoni po kojima dete od, u zavisnosti da li je to neka od skandinavskih zemalja, da li je Nemačka, da li je bilo koja druga zemlja, da dete već od 8, 9, 10, 12, negde 14 godina može samo da kaže kog će pola da bude. Činjenica. I sad naravno, svaka bi naša baba iz Palanke iz prošlog veka i iz pretprošlog rekla šta on zna šta on hoće da bude. I bila bi u pravu, znate zašto? Zato što proces formiranja ljudskog mozga se završava tek između 20. i 21. godine. Koji je to proces? Pa to je proces tog kompletnog zamašćivanja neurona. Bez te masti, bez tih lipida, sadržaj iz jednog neurona bi se umešao u sadržaj drugog neurona. I, na primjer, ja sada vama govorim ovde o početcima vaspitanja, o prenatalnoj psihologiji, medicini i tako dalje, ali da moji neuroni nisu dovoljno zamašćeni, ja u stvari ne znam koliko su dobro zamašćeni, da li su, da nisu, ja bih sada vama odjednom mogao govoriti o Libermanovim eksperimentima i onda posle toga da kažem Dujković, Đorić, Jeftić, Pavlović, Dojčinovski, Klenkovski, Antonijević, Ostović, Lazarević, Ćimović i Žajić. To je onaj šampionski tim Crvene zvezde početkom 70. godine. A posle toga da govorim o osvajanju meseca, da govorim o tome šta je Šekspir zaista hteo da kaže u Hamletu i tako dalje. Znači, ne bi mogli da se koncentrišete na jedan određeni sadržaj, svi sadržaji bi se mešali. E, ta zamašćenost koja oblaže svaki od 100 milijardi neurona, dozvoljava da je svaki neuron samostalan. Samostalan. I onda, kada neko ima tumor mozga, to nije tumor nervnih ćelija, nego to je deo, tumori nastaju u onom drugom delu mozga. Mozak ima isto tako i svoje šupljine, koje imaju svoje posebne uloge i posebnu namenu. I sada, da bi sve to funkcionisalo, tih 100 milijardi neurona i 100 trilijona sinapsi, mora da postoji neka veza. Koja je to veza? Pa to je veza u vidu krvnih sudova i kapilara. Koliko njih ima? 100.000 kilometara. 100.000 kilometara u svačijoj glavi ima. I onda, broj moždanih udara, koliko god da je relativno velik, je zapravo zaprepašćujuće mali u odnosu da ima u svakom mozgu 100.000 kilometara kapilara i krvnih sudova, dovoljno 2,5 puta cela planeta Zemlja da se opaše. I to nije moglo da nastane slučajno. To nije moglo da nastane slučajno. Zašto žirafa ima onoliki vrat? Ni to nije plod slučajnosti. Zašto se pingvinka porađa na način drugačiji od svih ostalih sisara? Ne izlazi prvo glava, nego izlaze prvo noge. I to je nešto što strahovito protivurači evoluciji. Ali o tom neki drugi put. Dakle, kada znamo sve ovo, a trebalo bi barem malo da saznamo, onda to, dragi moji, pred roditelje stavlja ne malu obavezu da se u skladu sa tim i ponašaju, znajući da njihovo dete uvek sve zna i na neki način sve vidi. I dete će vam jednoga dana biti zahvalno na toj funkcionalnoj atmosferi, na tom harmonskom odnosu koji ste izgradili u vašoj kući upravo za dobrobit toga deteta. Na svu sreću, Bog je uvek taj koji određuje životne puteve. Imate bezbroj slučajeva ljudi koji su odrastali u disfunkcionalnim porodicama, ali su tu disfunkcionalnost, taj loš primjer iz braka svojih roditelja umeli da presade u svoj brak i da kažu ovo se neće desiti u mom braku i ono što sam ja kao mali, kao mala morala da slušam kao prepirke i svađe mojih roditelja, to moja deca neće čuti. Znači, to deluje onda kao jedan pozitivan podstrek. I obrnuto, imate ne mali broj dece koja su odrasla u vrlo, vrlo funkcionalnim sredinama, ali su uizrasli u disfunkcionalne ličnosti, odnosno nisu ni stigli da postanu ličnost. Nije svako ličnost, svako je individua koji je pozvan da preraste to svoju individualnost i da postane ličnost. I naravno, nemojmo zaboraviti, od momenta rođenja, one prve 3 zlatne godine, eventualno 4, su ključne u tom periodu života. Sve kasnije je nadogradnja. Sve je razvoj. Temelji se postavljaju tokom te prve 3 ili 4 godine. Pazite, i tu je temelj i tog kognitivnog sećanja. Emotivnog sećanja. Emotivno sećanje uključuje sećanje na mirise. Mnogima od nas je danas dovoljno da zažmurimo i da osetimo miris, recimo, krofni ili palačinki naših baka. I to tačno, nepogrešivo. Ili ukus onog pekmeza koji se u našem šoru spremao sasvim drugačije nego u onom drugom šoru. I sve to ima svoju čar. Ali pazite, sve to dokazuje koliko čovek ima raznovrsnu i bogatu lepezu svega. Šta mislite, koliko vrsta ukusa čovek može da razlikuje? Slatko, slano, gorko, kiselo, ljuto, poluslatko, poluljuto, poluslatko, polukiselo i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje. I tu dođete već do nekog broja 20, 25 i onda stanete. 10.000 različitih ukusa. O mirisima da i ne govorimo. O mirisima da i ne govorimo. To su posebna čula koja se naravno neguju. Zašto? Kada čovek dobije neku kijavicu ili prekladu, prvo što strada to je miris i ukus. On može da jede što hoće, ne osjeća, jednostavno jede zato što treba da jede. I uopšte ne osjeća miris. Zato što su ti centri veoma, veoma osetljivi i prvi nalet viroze, ma kako slabe, upravo pogađa te centre. Ali, šta je sa onim mnogo, mnogo važnijim centrima? Onim centrima gde se razvija ljudska duhovnost. I tu roditelji imaju zaista veliku i neizbrisivu ulogu, jer kao što su roditelji prvi vaspitači, prvi učitelji, tako su roditelji i prvi sveštenici. Znači, dok otac ili majka ili baka vrlo često dete ne nauči kako se kaže u ime oca i sina i svetoga duha i šta to znači. Obično su nas bake učile molitvi gospodnjoj, oče naš. I onu divnu molitvicu, ne znam koliko je današnje dece znaju, legoh spati, Boga zvati i anđele prizivati. Krsti Bože ovo mesto gde ja spim, da zaspim i nikakvo zlo ne snim, i tako dalje, i tako dalje. To ostaje za uvek, to ostaje za uvek. Juče ujutru, na putu od Nižne Poljanke, to je jedno selo u delu Zakarpatske Rusije, to je današnja Slovačka, blizu granice sa Poljskom, kada me je moj domaćin, divni otac Petar, koji je sveštenik tamo u nekoliko sela, jedan od najobrazovanijih ljudi danas u Slovačkoj pravoslavnoj crkvi, koji je doktor nauke i profesor na univerzitetu u Prešovu, kada me vraćao nazad u Prešov, gde su me preuzela druga kola i dovela do Novog Sada, on mi je pričao o jednom svom profesoru koji je imao veoma čudan doživljaj vaskrsenja Hristovog i čudan proces verskog vaspitanja u ono komunističko vreme, u ono dobu. Naime, taj sveštenik, onda dečak, vrlo, vrlo ugledan profesor, je autor bezbrojnih značajnih dela, je imao roditelje koji su bili na položajima. I baka je bila ta koja je insistirala da se on krsti. I baka je bila ta koja ga je naučila i kako se krsti i kako se izgovara molitva gospodnja i Bogorodice Djevo i kasnije simbol vere i tako dalje i tako dalje. I jedne godine, on je bio tu negde oko 9 godina možda star, bio je već kršten, drugi dan Uskrsa baka mu je spremila ono što je ostalo naravno od prvog dana Uskrsa i što se jede cele te nedelje. Jaje jedno uskršnje, oljušteno naravno, već malo kobasice, malo šunke, malo sira, sve i onaj tradicionalni uskršnji kolač, što Karpatorusi i Rusi nazivaju kulič. I onda je on to odneo u školu i za vreme pauze, kada je on otvorio svoj salvet, onda je video da i drug pored njega s desne strane i sa leve i barem pola razreda svi su imali isto i on se pitao kako to svakoga dana svako donosi nešto različito, ono što su mu roditelji, obično mama ili baka što su spremili, a danas svi isto. Nije komentarisao sa drugovima, ali čim je otišao kući, kaže, bako, pa danas je svako imao jaje, kobasice, šunku, kulić i malo sira. Kako to? E pa kaže, vidiš sine, zato što je danas drugi dan Uskrsa. A šta je to Uskrs? Vaskrs. Pa Hristos je vaskrsao. I mi to izražavamo kroz farbanje jaja, ali da ne bi izazivao drugu decu, ja sam ljusku ofarbanu skinula, a tebi sam samo dala jaje. I on posle piše u jednoj od svojih knjiga. Ja sam do vaskrslog Hrista došao preko jaja, šunke i kobasica. Što znači, sve u životu ima neki svoj smisao. Ništa ne treba unapred ni podaštavati, ali svemu treba dati pravu i svoju meru. Dakle, prvi i najveći doprinos roditelja procesu verskog vaspitanja deteta će biti odnos između oca i majke, jer to kako se oni ophode jedno prema drugom, to je propoved, to je živa propoved oca i majke pred očima i ušima i srcem toga deteta. Znači, mi da mu punimo srce, a ne da izlažemo srce tog deteta i dušu tog deteta koje kakvim spodobama, bukvalno tako spodobama, na društvenim mrežama, i onda su to sadržaji koje je jako teško izbrisati. Ponavljam, mi vodimo računa s kim se naša deca druže, ko nam u kuću ulazi, ali ne vodimo računa ko ulazi u srca i duše naše dece. I ta vrata širom držimo otvorena, samo zato što su deca mirna. A šta se mota po njihovim glavicama? O tome malo ko razmišlja. Onda, dete ne treba slati u crkvu. Dete treba voditi u crkvu, zajedno otac i majka da vode dete u crkvu. Kuća je prvi hram. Kada dete odraste u atmosferi u kojoj zna i zavoli i miris tamjana i plamen sveće i kandila i porodičnu molitvu pred slavskom ikonom i obavezno pred ikonom Hrista i Bogorodice koju svaki pravoslavni dom treba da ima, ne samo slavsku ikonu, nego Gospoda Hrista, Presvetu Bogorodicu i ikonu naše krsne slave. Onda je to nešto sasvim, sasvim drugačije. Može da dođe i dolazi i do kriznih momenata, do veoma teških perioda u životu tog deteta, kasnije u životu. Ali ako je dobro seme posejano, dete će uvek imati da se vrati u tu oazu detinjstva, gde će ga sačekati toplina tih prvih primera verskog vaspitanja. I onda, ono što je posebno važno, roditelji moraju da budu jedinstveni. Ako otac kaže da, i majka mora da kaže da. Prethodno, otac i majka treba da između sebe rasprave da li će odgovor biti da ili ne. Pazite, deca su majstori u emotivnom manipulisanju. Čim osete najmanji prostor, oni hvataju, što mi kažemo danas, krivinu, i onda tom ucenjivanju nema kraja. Čim vide da postoji razlika između mišljenja oca i majke, ne. Otac i majka prethodno moraju da izgrade to mišljenje, da se dogovore, da kažu da zato što ABVGD, ne zato što ABVGD. I onda da izađu jedinstvenog stava pred to dete, da dete jednostavno vidi. Uvek se naravno zna ko je prema kome osetljiviji i tako dalje, ali bez obzira na tu osetljivost, ljubav svako ima, ali ljubav ne znači popuštanje, dragi moji. Nekad malo više discipline. Mi disciplinu posmatramo kroz potpuno pogrešnu dioptriju. Disciplinu poistovećujemo sa vojskom, sa nekom internatskom školom, sa nekim strogim redom. I ne, discipulus, od koje je nastala reč disciplina, Ko je discipulus? Pa to je učenik, onaj koji je spreman da uči. Znači, disciplina je neprestani proces izlaganja određenim novim saznanjima. Neko ko je spreman da uči, ali i onaj koji ga uči, treba da zna koji je najbolji način, koji je najbolji metod. Najbolji je uvek lični primer. Mogu ja da pričam, ne znam šta i ne znam kako, ako svojim ličnim primerom to opovrgnem pred svojim detetom, ja sam onda u očima tog deteta pao. Dete ne mora ništa da kaže, ali dete to pamti. I onda se odjednom, kada dođe taj nagli uspon pobune, hormoni rade svoje u pubertetu, neću ovo, neću ono ni što ja hoću, to je vrhunac srpskog inata, kad neću ni ono što ja hoću. Roditelji se pitaju, pa dobro, kako? Kako odjednom, otkud? Pa otac i majka se gledaju, pa kaže, jeste, mi smo mu roditelji, ali ovo kao da nije naše dete, kao da je palo sa neke pete planete. Kao da je, što kažu, pete tete dete, a ne naše dete. E zašto? Zato što je dete ispunjeno tim emotivnim, neharmoničnim sadržajima i onda usled priliva hormona, kada endokrinološki sistem počne da radi svoje, kada se formira to dete, a mozak nije dovoljno zamašćen, onda dolaze svakojake ideje. I dete onda ne treba pritiskati, treba pustiti taj proces da prođe prirodno i čuvati dete samo da se, što kaže, mnogo ne izubija, kako mi to kažemo u narodu. Da prođe što manje oštećen kroz taj period ili ono, kako bi to divno Branko Ćopić rekao, kroz magareće godine. E, ali pošto mi naše prinčeve i princeze stavljamo na pijedestal, jao zlato, mamino zlato, sunce, tatino se, deca nas emotivno ucenjuju i onda kada dođe vreme da roditelj kaže neku ozbiljnu reč, dete se usprotivi. Zašto? Pa zato što roditelj nije uspostavio kontrolu. Onda, kada je trebalo uspostaviti kontrolu blagom rečju, ljubavlju i dobrim primerom, dete tada bi imalo taj živi primer u sebi. Svestan sam da smo tek samo dodirnuli one osnovne teme. I cilj ovoga predavanja jeste da zainteresuje sve vas da se kao roditelji ili kao deca, a kao ili mladi ljudi, kao budući roditelji, posebno mlade devojke ovde koje se spremaju za brak ili su u braku, koje će možda uskoro ostati trudne, da povedu računa o svemu ovome, da pročitaju neke knjige iz kojih će malo više saznati o tom prenatalnom periodu i koliko je važno voditi računa, naravno, i o hrani, i o piću, i o fizičkim aktivnostima, ali i o mislima, o muzici, o literaturi, o vrsti razgovora, o vrsti misli koje prolaze kroz našu glavu i pre svega i iznad svega o tome da li u toj kući postoji jedna molitvena atmosfera ili ne. I za sam kraj, jedan odlomak iz knjige čuvenog starca Porfirija Kapsokalivita, našeg savremenika, svetog oca 20. veka, koji je 30 godina bio duhovnik Atinske poliklinike. Čovek koji je formalno bio, završio samo osnovnu školu, ali sudeći po svedočanstvima njegove duhovne dece, a danas su mnogi vrhovi grčke medicine upravo njegova duhovna deca. Oni su potvrdili da je on zapravo završio i medicinski i teološki fakultet i muzičku akademiju i filozofski fakultet. Zato što je krišom odlazio na predavanja na sve te fakultete. Zato što je hteo da zna i medicinsku pozadinu onoga što stoji u srži problema onih ljudi kojima se on 30 godina kao duhovnik bavio. Hteo je da zna lepo da peva, pa je odlazio na časove solo pevanja. Krišom iza poslednje klupe, pa upijao te znake i odlike tehnike pevanja, pravilnog disanja itd. itd. Odlazio na teološki fakultet, slušao predavanja, da bi što bolje i sa što više smisla mogao da služi liturgiju. Odlazio na filozofski fakultet zato što ga je interesovala istorija ljudske misli. I njegovi učenici, konkretno poznati profesori medicine, akademici, po načinu kako je on postavljao pitanja, posebno ga je interesovala oblast endokrinologije. Oni su ostavili pisane tragove o tome da ni njihovi profesori nisu umeli tako jedno pitanje na naučan način da formulišu sa takvim prisustvom znanja. Čovek koji samo ima znanje može jedno umesno i znalačko pitanje da postavi. E, starac Porfirije je rekao i ovo o našoj temi. Vaspitavanje deteta počinje od trenutka njegovog začeća. Embrion čuje i osjeća u majčinoj utrobi. Da, on čuje i vidi majčinim očima, razumeva njene pokreta i osjeća, iako mu um još nije razvijen. Čim se smrkne majčino lice, smrači se i njegovo. Nervira li se majka, nervira se i on. Ono što osjeća majka, tugu, bol, strah, uznemirenost i slično, to doživljava i on. Ako majka ne želi embrion, ako ga ne voli, on to osjeća i u njegovoj nežnoj duši stvaraju se traume koje će ga pratiti kroz čitav život. Dakle, hajde, bez obzira kada smo započeli vaspitanje ili vaspitavanje našeg deteta, to je proces, zato treba reći vaspitavanje, hajde da ne od sutra, nego već od večeras, vi koji ste roditelji, vi koji ste pre svega bračno vezani, muževi i žene, počnite barem malo da menjate odnos ponašanja jedno prema drugom. Znajući i osjećajući da vas vaša deca ili danas vaši unuci nikad nije kasno za to. Gledaju i onda u sebi misle, ali neće glasno da odgovore. Kome ti pričaš? E vidite, zato je primer uvek najbolja škola u svemu. Hvala vam, dragi Palančani, ovoga puta na vašoj pažnji, ljubavi i strpljenju.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje na temu Kad počinje vaspitanje djece, koje je održao protojerej Stavropor profesor dr. Miloš Vesin sa blagoslovom visokopreosvećenog mitropolita Bačkog gospodina dr. Irineja 4. oktobra 2024. godine u dvorani bioskopa u Bačkoj Palanci. Ovim predavanjem otpočeo je program duhovnih svečanosti pod pokrovom Bogorodice koje crkvena opština Bačko-Palanačka organizuje povodom slave hrama pokrova Presvete Bogorodice. Zvučni zapis večeri preuzeli smo sa radija besjede informativne službe eparhije Bačke kojima blagodarimo na preuzetom predavanju. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, s Bogom.